สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ ETF Investing for Beginners เป็นหนังสือการเงินและการลงทุนเชิงปฏิบัติที่ออกแบบมาสำหรับผู้อ่านมือใหม่โดยเฉพาะโดยมุ่งอธิบายว่า ETF ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับการลงทุนแบบรับอย่างเดียวสามารถใช้สร้างพอร์ตที่กระจายความเสี่ยงคุมต้นทุนและต่อยอดสู่รายได้ระยะยาวได้หนังสือเล่มนี้อยู่ในกลุ่มคู่มือเริ่มต้นลงทุนที่เน้นการอธิบายทีละขั้นตอนแต่ความเข้าใจพื้นฐานว่า ETF คืออะไรไปจนถึงวิธีเลือกกองทุนการมองค่าใช้จ่ายการใช้ ETF ตามทีมอุตสาหกรรมและแนวคิดเพิ่มเติมอย่างการสร้างรายได้ด้วยกลยุทธ์ออปชันบางแบบจุดเด่นคือใช้ภาษาที่เข้าถึงง่ายและพยายามเชื่อมแนวคิดกับการใช้งานจริงๆไม่ได้หยุดแค่คำจำกัดความทางทฤษฎีเท่านั้นจึงเหมาะกับผู้อ่านที่อยากเริ่มลงทุนอย่างเป็นระบบต้องการกรอบคิดที่นำไปต่อยอดได้ในระยะยาวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก ETF ถูกนำเสนอเป็นเครื่องมือสร้างพอร์ตที่เรียบง่ายแต่กระจายความเสี่ยงได้จริงๆแกนหลักของหนังสือคือการมอง ETF เป็นทางเลือกที่ช่วยให้ผู้เริ่มต้นเข้าตลาดได้โดยไม่ต้องเลือกหุ้นรายตัวทีละตัวแนวคิดนี้สำคัญเพราะ ETF รวมสินทรัพย์หลายตัวไว้ในกองเดียวจึงช่วยลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวและทำให้การเริ่มต้นลงทุนไม่ซับซ้อนเกินไปหนังสือเน้นประโยชน์พื้นฐานที่ทำให้ ETF ได้รับความนิยมได้แก่ต้นทุนต่ำความโปร่งใสการซื้อขายได้ตลอดวันและการเข้าถึงสินทรัพย์หลากหลายประเภทการอธิบายลักษณะเหล่านี้ไม่ได้มีเป้าหมายแค่ให้รู้จักผลิตภัณฑ์แต่เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเหตุผลเชิงโครงสร้างว่าทำไม ETF จึงเหมาะกับคนที่ต้องการสร้างพอร์ตระยะยาวโดยไม่ต้องใช้เวลาวิเคราะห์มากเกินจำเป็นในมุมของหนังสือความเรียบง่ายไม่ได้แปลว่าผลตอบแทนน้อยแต่หมายถึงการออกแบบการลงทุนให้มีระเบียบมีวินัยและควบคุมความเสี่ยงได้ดีกว่าแนวทางที่ซับซ้อนเกินไปประเด็น2การคัดเลือก ETF หลักไม่ใช่การเดาแต่เป็นการวางฐานพอร์ตด้วยกองทุนแกนกลางหนังสือสื่อว่าผู้เริ่มต้นควรเริ่มจาก ETF หลักไม่กี่ตัวที่ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างของพอร์ตมากกว่าจะรีบไล่หากำไรจากทีมหรือสินทรัพย์เฉพาะทางแนวคิดเรื่อง ETF ช่วยให้ผู้อ่านเห็นภาพว่าการลงทุนที่ดีควรเริ่มจากการจัดสมดุลระหว่างหุ้นสหรัฐหุ้นต่างประเทศตลาดเกิดใหม่หรือสินทรัพย์ที่ช่วยเสริมความมั่นคงจุดสำคัญคือหนังสือพยายามให้กรอบคิดในการเลือกไม่ใช่แค่รายชื่อผลิตภัณฑ์เมื่อเข้าใจบทบาทของ ETF แต่ละประเภทผู้อ่านจะสามารถออกแบบพอร์ตให้เหมาะกับความเสี่ยงที่รับได้และเป้าหมายของตนเองได้ดีขึ้นข้อดีอีกอย่างคือแนวทางนี้ช่วยลดการตัดสินใจตามอารมณ์เพราะพอร์ตถูกสร้างบนหลักการจัดสรรสินทรัพย์มากกว่าการคาดเดาระยะสั้นดังนั้นหัวข้อนี้จึงเป็นจุดเชื่อมระหว่างความรู้พื้นฐานกับการลงมือจริงในชีวิตประจำวันของนักลงทุนมือใหม่ประเด็น3 ETF ตามกลุ่มอุตสาหกรรมเปิดโอกาสให้เกาะกระแสเศรษฐกิจแต่ต้องใช้ด้วยความเข้าใจอีกมิติหนึ่งที่หนังสือหยิบขึ้นมาคือการใช้ Sector Specific ETFs เพื่อเปิดรับโอกาสจากอุตสาหกรรมหรือแนวโน้มใหม่เช่นพลังงานหมุนเวียนเทคโนโลยีหรือกลุ่มเฉพาะทางอื่นจุดนี้ทำให้หนังสือไม่หยุดอยู่ที่การลงทุนแบบกว้างๆเท่านั้นแต่ขยายไปสู่การใช้ ETF เป็นเครื่องมือจับทีมการเติบโตอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้สื่อว่า ETF ตามอุตสาหกรรมเป็นทางลัดสู่กำไรเสมอไปเพราะการลงทุนลักษณะนี้มักมีความผันผวนสูงกว่ากองทุนที่กระจายกว้างจึงต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของการถือครองอย่างชัดเจนข้อนี้มีคุณค่าตรงที่สอนให้ผู้อ่านมองความแตกต่างระหว่าง ETF ที่เป็นแกนพอร์ตกับ ETF ที่ใช้เป็นส่วนเสริมเมื่อเข้าใจบทบาทที่ต่างกันนักลงทุนจะหลีกเลี่ยงความผิดพลาดแบบใส่เงินตามกระแสโดยไม่เข้าใจความเสี่ยงและจะใช้ ETF เชิงทีมได้อย่างมีวินัยมากกว่าเดิมประเด็น4กลยุทธ์สร้างรายได้รายเดือนและ Options Wheel Strategy ขยายบทบาทของ ETF จากการถือยาวหนังสือมีความพิเศษตรงที่ไม่ได้เสนอ ETF เพียงในฐานะเครื่องมือซื้อแล้วถือยาวแต่ยังพูดถึงวิธีใช้ ETF เพื่อสร้างกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอรวมถึงผสานกับ Option Wheel Strategyในบางบริบทแนวคิดนี้สำคัญเพราะทำให้ ETF ถูกมองได้ทั้งในมุมการเติบโตของเงินทุนและในมุมรายได้ระหว่างทางหนังสือกล่าวถึงกลยุทธ์หลายแบบที่มุ่งสร้างรายได้รายเดือนจาก ETF ต้นทุนต่ำและมีประสิทธิภาพด้านภาษีซึ่งเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการรายได้ต่อเนื่องมากกว่าการเก็งกำไรสั้นอย่างไรก็ดีการนำออปชันมาใช้ย่อมเพิ่มความซับซ้อนและต้องเข้าใจเงื่อนไขอย่างรอบคอบหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นสะพานจากการลงทุนพื้นฐานไปสู่กลยุทธ์เชิงปฏิบัติที่ลึกขึ้นหัวข้อนี้ช่วยเห็นว่าการลงทุนใน ETF สามารถปรับใช้ได้หลายระดับตั้งแต่พอร์ตง่ายสำหรับมือใหม่ไปจนถึงการออกแบบระบบสร้างรายได้ที่มีโครงสร้างชัดเจนประเด็นสุดท้ายการเตือนเรื่อง Leveraged ETFs และการมองค่าใช้จ่ายคือบทเรียนสำคัญด้านการคุมความเสี่ยงผู้ชการแนะนำแนวทางลงทุนหนังสือยังให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจข้อจำกัดของ ETF บางประเภทโดยเฉพาะ Leveraged ETFs ที่เหมาะกับบริบทจำกัดและควรใช้แบบไม่รู้ผลกระทบระยะยาวประเด็นนี้สำคัญเพราะ ETF มักถูกมองว่าปลอดภัยหรือเรียบง่ายเกินจริงทั้งที่บางประเภทมีความเสี่ยงสูงและอาจสร้างผลลัพธ์ที่ต่างจากที่ผู้เริ่มต้นคาดไว้มากหนังสือจึงพยายามสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดให้ผู้อ่านนอกจากนั้นยังเน้นเรื่อง expense ratio และประสิทธิภาพด้านภาษีซึ่งเป็นต้นทุนที่มักถูกมองข้ามแต่กระทบผลลัพธ์ระยะยาวอย่างมีนัยสำคัญการเน้นรายละเอียดเหล่านี้ทำให้หนังสือมีมิติของการป้องกันความผิดพลาดไม่ใช่แค่สอนวิธีหาโอกาสเพราะนักลงทุนที่ดีต้องรู้ทั้งสิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่เพิ่งเริ่มสนใจการลงทุนและต้องการคำอธิบายที่ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับ ETF ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงการประยุกต์ใช้จริงๆเครื่องมือสร้างรายได้และเครื่องมือคัดกรองความเสี่ยงจุดแข็งที่ทำให้เล่มนี้ต่างจากหนังสือลงทุนเริ่มต้นทั่วไปคือมันไม่ได้จำกัดตัวเองแค่การอธิบายว่า ETF คืออะไรพยายามเชื่อมไปถึงการใช้งานในชีวิตจริงๆทั้งการกระจายพอร์ตการเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมการพิจารณาค่าธรรมเนียมและการระวัง leveraged ETFsจึงเป็นหนังสือที่มีทั้งมุมความรู้พื้นฐานและมุมปฏิบัติเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเริ่มลงทุนอย่างมีกรอบคิดไม่ใช่เพียงจำสูตรสำเร็จสั้นๆแล้วนำไปใช้แบบไม่เข้าใจบริบท
หากคุณต้องการสนับสนุน Freeman Publications
คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่